Ágætu sveitarstjórnar fulltrúar, fundur númer 385 í sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar, miðvikudaginn 27. júní 2019 er hér með settur og býð ykkur velkominn. Á dagskrá eru fundagerðir til staðfestingar að það eru fjóra fundagerðir byggðaráðs, ein atvinnumenningar og kynningarnefnd, ein fundagerðir fræðslunefndar, tvær fundagerðir skipulags- og byggingarnefndar, ein umhverfis- og samgöngunefndar, ein fundagerðir veitunefndar, tvær fundagerðir samstarfsnefndar með Akrahrepp og lokum ein fundagerð byggingarnefndar sundlaugar Sauðárkróks. Undir liðnum almenn mál eru 12 mál á dagskrá en fyrst eru það tveir viðaukar við fjárhagsáætlun 2019. Síðan eru hérna kosningar í sveitarstjórn og nefndir sem kosið eru til eins árs í senn. En þetta er kosning forseta sveitarstjórnar, kosning fyrst og annars varaforseta, kosning skrifara sveitarstjórnar, kosning í byggðaráð og kosning formanns og varaformanns byggðaráðs og tilnefning áhrifnafulltrúa í byggðaráð og síðan er hérna endur tilnefning í félags- og tómstundanefnd. Sumarleyfi sveitarstjórnar og svo lokum eru 6 fundagerðir til kynningar. En aðrir liðir eru ekki og þá göngum við nú bara til dagskrá og var það fyrst fundagerð byggðaráðs frá 29. maí síðastliðin og var það Stefán Vagn sem kynnir. Gjör svo vel.
Forseti, ágæti sveitarstjórnarfulltrúar. Það voru 11 mál sem voru tekin fyrir í byggðaráði 29. maí. Það var beiðni umsögn vegna kaupa á ríkisjörðinni Ökrum í Fljótum. En þar var erindi sem var óskað eftir þessari umsögn sem byggðaráð veitti. Nú, annað liði var heilsdagsskóli eða frístund í Varmahlíð. Það var erindi sem var vísað til byggðaráðs frá fræðslunefnd og byggðaráðs samþykkti að fela sveitarstjóra að leggja fram viðauka fyrir breytingum á húsnæði í Varmahlíðarskóla og auks annars rekstra kostnaðar á næsta fundi byggðaráðs. Og vinnuskólalaun voru í þriðja lið, voru þau samþykkt frá Fél og Tóm, styrkbeini vegna náms. Þar var lagt byrja frá Ingvar Hrannari Ómarssyni sem hann sækir styrk og undirritaður veg að fundi undir þessum lið og mun ekki taka þátt í afgreiðslu á þessum lið í hér á eftir og það var samþykkt að fresta þessum lið og fela fræðslustjóra að afla frekar upplýsinga. Nú fimmti liður var beiðin lækkun fasteignaskatt sem er trúnaðarmál, fæst í trúnaðarbók, sjötti liður fyrirgefiði er sömu leiðis beiðin lækkun fasteignaskatts og áttundi liður er umsagnabeiðni til frumvarp til laga matvæli og þar bókaði byggðaráð sveitarfélagsins Skagafjarðar tekur undir markmið frumvarpsins að nauðsynlegt sé að bæta miðlun upplýsinga til almennings sýklalyfja notkun við framleiðslu matvæla til neytenda. Með þeim hætti geta neytendur tekið upplýsta ákvörðun kaup sín á matvælum, átta sig betur á uppruna matvæla í matvælaverslunum og notkun sýklalyfja í þeim löndum. Upplýsingar sem þessar eru mikilvægar í baráttunni gegn sýklalyfjaónæmi og áhættunni sem felst í að gera það geti borist frá löndum með útbreyttu ónæmi til landa með lítið ónæmi eins og Ísland. Við erum á sveitarfélagsins Skagafjarðar bendir jafnframt á að rétt vera að huga útvíkkun frumvarpsins þannig að sambærilegum upplýsingu veri miðlað til neytenda á veitingastöðum og í mötunautum hér á landi. Og ég ætla að leggja það til að þessi bókun byggðaráðs verði gerð að bókun sveitarstjórnar. Níundi liður var Norðurár aðalfundarboð. Þar var samþykkt að sveitarstjóri færi með atkvæðaréttinn. Sörbær, umsagnabeiðin rekstrarleyfi sem byggðaráð gerði ekki við, athugasemdir við. Tíundi liður var Norðurstrandaleiðin eða Arctic Coastway, það var lögð fram stöðuskýrsla og 11. og síðusti liður á þessum byggðaráðsfundi voru fundagerðir SSMV sem voru lagðar fram til kynningar. Takk.
Takk ég var lausnum fundagerðina. Ef engi hversu hljóðs, þá var hér tillaga með liður 1.8 svona beiðinni frumvarp til laga matvæli, bókun byggðaráðs verið að gera bókun sveitarstjórnar og byggði ykkur að gefa merki sem er samþykkt því. Það er samþykkt með 9 atkvæðum og því næst ber ég þessa fundagerð upp til staðfestingar.
Ég óska að þetta geta
Já, Jóhanna í Óskarbók, hún tekur ekki þátt við afgreiðslu við lið 1-7. Og Stefán Óskarbók, hann tekur ekki þátt við afgreiðslu við lið 1-4. Styrkveði vegna náms, en að öðru leyti bara í fundagerðinni upp til staðfestingar. Hún samþykkt með 9-2. Þá það önnu fundagerð Byggðaráðs frá 5. júní síðastliðnu og það Stefán sem kynir. Gjörðu svo vel.
Takk fyrir þetta, forseti. Ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. 6 mál á Byggðaráði 5. júní. Það Freyjugata, umsóknum lóð, en þar var erindi frá Hrafnshóli sem sækir úr lóðina. Og við áttum þarna fund ásamt fulltrúum skipulags- og byggingarnefndar. Fórum yfir þetta mál allt saman. Annaði götulýsing frá í sveitarfélaginu Skagafirði. Það var lagður fram tölvupóstur frá Rarik, það sem er óskað til viðræðum við sveitarfélagi vegna þess að að sveitarfélagi taki yfir götulýsingakerfi Rarik. Og þar kom Helga Jóhannsdóttir, framkvæmdastjóri Rarik, kom á fundin og kynnti málið fyrir okkur. Nú, umhverfisstefna sveitarfélagsins 2020-2040 tekin í næsta lið og ákveða fresta því. Beinum lækkun fasteignaskatts var frá Villanova og var það samþykkt samkvæmt reglum þar um. Aðalgata 7 þóttum breytingu á rekstaraleyfi. Það Tómas Árdal sem að sækja fyrir Mælifell, aðalgötu 7. Og það var samþykkt en Byggðaráð gerði ekki athugasemd við umsóknina en Bjarni Jónsson óskaði bókað að hann myndi sitja hjá við afgreiðslu þessa máls. 70 og síðasti liðurinn var erindi frá flugklassanum, hann sem var óskaði eftir áframhaldandi stuðningi og samþykkti Byggðaráð að styrkja verkefninu 300 krónur per íbúi og verða þar með fullgildur aðili í verkefninu sem er mjög mikilvægt fyrir Norðurland. Takk.
Takk fyrir Stefán. Þá gefum við orðið laust fundagerðina. Ef engin kveður sér hljóðs, þá ber ég hana upp til staðfestingar og byrja okkur að gefa merki sem er samþykk. Já, fulltrúar VG og háðrar Óskarbókað þau sitja hjá við lið, ætla að sitja hjá, við lið 25, aðalgata 7. Aðurlega er fundagerðin staðfest. Þá var það næst fundagerð Byggðaráðs frá 12. júní síðastliðnu og var það Stefán sem kynir. Gjörðu svo vel.
Já, takk fyrir það forseti. Ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Það voru 11 liðir á dagskrá. Framtíðar áætlanir Sólgarðaskóla voru í fyrsta máli á dagskrá og var samþykkt að fela sveitarstjóra hafa samband við bréfritara um endurbætur og lóð og plani. Og hvað var þar afnotin af skólanum þá var ekki talin ástæða til þess að verða við því að svo stöddum eða vera bíða til niðurstöðu starfshópsins. Nú umhverri stefna sveitarfélagsins 2020-2040 en þar samþykkti Byggðaráð að fela sveitarstjóra ásamt umhverris og samgöngunefnd gerði umhverris áætlanir fyrir sveitarfélagið Skagafjörð fyrir árin 2020-2040. Mjög spennandi verkefni sem verður áörglegt að taka mikinn tíma og mikinn pláss hér á næstu misserum, haustmisserum hjá okkur. Nú, þriðja verkefnið er styrkbeiðni foreldrafélagi Birkilundar. Það var óskað eftir styrk til leikfanga kaupa og byggður að samþýtti að leggja foreldrafélaginu til 100.000. Hún við ekki þrjú í fjárhásáttun er í fjórðalið og verður honum vísað í sérlið síðar í dagskráni. Beðnum lækkun fasteignaskatt í fimmtalið var fært til trúnaðarbókar. Sjöttiliður Suðurbraut 10, Bergbístró. Það var umsakabeðnum rekstrarleyfi sem að Byggðaráð gerði ekki athugasemdir við. Aðalgata 21, umsögnum rekstrarleyfi. Byggðaráð gerði sömuleiðis ekki athugasemdir við þá umsókn. Hofstaðir, umsagnabeiðni sömuleiðis um rekstraleyfi sem að byggðar á samþykkti. Og nýjöndiliður var öflun aukins neysluvatt fyrir Sauðárkrók en þar kom Indriði Þór Einarsson sviðstjóri veit og framkvæmdasviðs og fór yfir þau mál sem er nú sem betur fer að komast í þokkalegt horf eða og horfir til betri vegar í vaskubúskapnum hjá okkur sem mjög jákvætt. Tíu framkvæmdar yfirlit yfir 2019 en þar fór sviðstjórinn sömuleiðis Indriði Þór yfir veitu yfir framkvæmdir ársins svona tók stöðuna á því fyrir okkur og 11. og síðasti liðurinn var aukaþing sambands íslenska sveitafélag félaga sem verður 7. september 2019 fleira var ekki tekið fyrir og beður svona takk
Takk fyrir þetta. Það var ekki orðið laustum fundagerinn að leggja til að lið nr. 4, lið ekki 3 við fjárhúsáðlum 2019 verði vísa til sérlega nr. 14 sér í dagskránu ef ekki að gera aðtöfsendi við það gefi orðið laustum fundagerinn. Ef ekki hvað þessi hljóðs þá ber ég þess að fundagerð upp og byggur ekki að merki sem er samþykkt. Þannig er samþykkt með nýja atkvæðum. Þá var það Fjórða og síðasta fundagerð Byggðaráðs frá 19. júní og það Stefán sem kynir, gjörðu svo vel.
Já, fórseti, ágætu sveitastjórnar fulltrúar, 8 mál, Byggðaráðinu, 19. júní. UNICEF og Íslandi var í fyrsta málinu, hvatning til sveitafélaga. Þar sem Byggðaráðs samþykkir að fela sviðstur á fjölskyldusviðs, að afla að afla hérna upplýsinga um kaup á tölfræði rannsóknum og greiningu sem snúa ofbeldi og vanrækslu barna í Skagafirði. Annar liður er úrbætur á húsnæði Varmahlíðarskóla en byggðar á samþykkti verkefni og vísar því til viðauka 4 í fjárhags áætlunar gerðinni og var hér áður í byggðaráði. Nú, þriðji liður var sundlaug Sauðárkróks. Þar var lögð fram bókun byggingarnefndarinnar þar sem byggðar á samþykkti þennan viðauka og vísaði til eða samþykkti útgjöldin afsakið og vísaði til viðauka sem við ekki 4 og næstur í dagskránni og verður vísað hér í sérlið síðar í dagskránni fimmtiliðurinn er beiðin afnota landi til gróðsetningar bréf frá Björgvinni en Guðmundssyni þar samþykkti byggðaráð að vísa því erindi til umsagnar umhverfis og samgöngunefndar og við framhaldin að boða Björgvin á fund byggðaráðs sjöttiliður er umsókn um tækifærisleyfi fyrir harmoníkuballi í Árgarði sem byggðaráð gerði ekki athugasemdir við sjöttiliður er aðalfundur fulltrúaráðs EBI eignarhaldsfélag Brunabótafélags Íslands og 8. og síðustu liður er Eyvindarstaðarheiði EHF aðalfundur sem verður 3. júní fleira var ekki tekið fyrir í byggðaráð takk
takk fyrir ég legg til eða það er ekki voru laust legg ég til að lið nr. 4 sem við ekki 4 við fjárhúsáætlun 2019 var vísað til sérliðar nr. 15 sér dagskránni ef við gerum ekki athugasemdir við það. Gef ég orðið laust um fundagerðina. Ef engi kveður sér hljóðs þá ber ég hana upp og byggur ekki að merki sem er samþykkt. Hún er samþykkt með nýja atkvæðum. Þá er komið að fundagerð atvinnumenningar kynningarnefndar frá 5. júní og var það Gísli Sigurðsson sem kynir, gjörðu svo vel.
Forseti og sveitarstjórnarfulltrúar atvinnu menningar og kynningarnefnd kom saman 5. júní og það voru 6 mál á dagskrá fyrsta mál var umsókn styrk vegna sögu skólahalds og sundkennslu fljótunum og atvinnu menningar og kynningarnefnd samþykkir að styrkja verkefni 100.000 krónur mál númer 2 lummudagar styrkumsókn og atvinn menningar og kynningarnefndi samþykkja styrkja hátíðinu 300 krónur og hvetu alla skaffninga til að taka þátt og njóta gleðinar samveru og gleði og fjölskyldu sem er margur lummudagana styrkberinni frá leikhóknum Lotta þar sem að atvinn menningar og kynningarnefndi samþykkir að styrkja verkefni 25 krónur auk þessi starffólki nefndarinnar falið að veita aðstof við aðgengi að rafmagni og kynning á miðlum sveitafélagsins. Fjórða mál á dagskrá var styrk beiðni vegna Hofsós heim og atvinnum menningur og kynningarnefnd þakkar erindir og samþykkir að veita styrk upp á 300 krónur og hvetur alla skaffiringar til að sækja Hofsós heim. Fimmta mál, félagsleikar flótamanna, þar sem að atvinnum menningar og kynningarnefndin samþykkir að styrka verkefni 75.000 krónur. Jafnframt vill nefndin benda á uppbyggingarsjóð Norðurlands vestra og menningarsjóð kaupfélags skaffiringa ef framhald verður á verkefninu. Sjötta og síðasta mála dagskrá var umsóknum málverkakaup þar sem að Sólborg Una Pálsdóttir héraðsskjalavörður sækir heimild til að nýta fjármagn í listaverkasjóð listasafns Skagafirðinga og atvinnum menningar kynningarnum veitir heimild til að áfærslu á fjárhagslið að upphæð 450.000 krónum til málverkakaupa eða og fleira var ekki gert.
Takk fyrir þetta. Þá gefum við ára lausnum þetta að gera hana. Engin hversu hljóðs, þá bara hérna upp og byggjum fyrir að gefa merki sem samþykk. Við samþykk með nýja atkvæðan. Þá var það að funda að gera fræðslunefndar frá 3. júni og það Laufey Kristín, formaður nefndarinnar sem kynir, gjör svo vel.
Já, forseti og ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Fræðslunefndin kom saman 3. júní og þá voru tvö mál á dagskrá hjá okkur á þessu sinni. Fyrsta mál var kennslukvóti fyrir næsta kennsluár 2019-20 þar sem að úthlutun á kennslukvóta var lögð fram og fræðslunefndin gera ekki athugasemd við tillöguna en það var hún unnin í samstarfi við stjórnendur skólanna. Annað mála dagskrá voru skóladaga til grunnskólanna og þau voru fara lögð fram og við samþykktum dagatölum fyrir okkar leita en uppfyllda þau skilur þeim fjölda skóladaga og fleira var ekki gert.
Takk fyrir þetta. Þá gefum við orðið lausnum fundagerðina. Ef engi hversu hljóðs, þá berja þess að funda að gera upp og byggur að gefa merki sem samþykk. Lið? Sex eitt. Fulltrúar Vafki og Háðara Ósku bókaði sitja hjá við lið 6-1. En aðru leiti funda að gera samþykkt. Næst að funda að gera skipulis og byggingarnefndar frá 7. júní. En með leyfi varaforseta óska ég eftir að kynna þá fundagerð. Á þau fundi var bara eitt mál á dagskrá en það endurskoðun aðalskipulags sveitarfélagsins Skagafjarðar. Þessi fundi var vinnufundur vegna endurskoðunarinnar og fór sem sagt nefndin saman þéttbýlisstaði sveitarfélagsins og allan að tilstendur að taka upp alla þéttbýlisuppdrætti sveitarfélagsins við endurskoðun á aðalskipulaginu. En fleira var ekki gert á þessum fundi. Með leið var að fórstæða tekinu aftur við fundastjórn og gefa orðið laust. Ef engi hversu hljóðs þá berja þess að funda gera upp og byggur að gefa merki sem samþykk. Hún samþykk með nýja atkvæðum. Þá var það önnur fundagerð skipulags- og byggingarnefndar frá 13. júní og með leið var að fórstæða tekinu annað líka. En á þeir fundi voru 12 mál á dagskrá og 3 fundagerði afgreiðslu fundar byggingafulltrúa sem voru lagðar fram til kynningar. En liður eitt, það var endurskoðun á aðalskipulagi sveitafélagsins, það sem var farið yfir helstu viðfórsefni tengd þeirri vinnu. Liður tvö, það var aðalskipulagi sveitafélagsins Skagafjarðar og það er einhverjum svo breyting sem var gerð núna daginn og var náttúrulega blöndilinu þrjú og við allavega fengum þær gleðifréttir núna bara helgina að það væri búið að staðfesta breytinguna og hefur hún verið birt í bitel stjórnatíðinda. Liður þrjú, það var breyting á svæðiskipulagi Eyjafjarðar en þau lögðu fram til kynningar drauga skipulagstillögu vegna breytinga á svæðisskipulagi Eyjafjarðar svo sem vegna flutningslínu á raforku. En skipulagsbyggingarnefnd gerði ekki athugasemd við framlagða tillögu. Liður 4 var umsókn landskipti en þá voru þinglýstir eigendur jarðarinnar Hafgrímsstaða sem óskuðu eftir heimild til að stofna spildu úr landi jarðarinnar og nefna hana Hafgrímsstaðamiði 1 og var erindir samþykktir svo lagt fyrir. Liður 5 það var umsókn landskipti. En það eru þinglýstir eigendur jarðarinnar Miklabæjar sem óskuðu eftir að skipta frístundalóð úr landi jarðarinnar og nefna lóðana Miklabæjar 1 og var þetta erindi eignir samþykkt. Liður 6, það var líka miklu bær, það var nú umsóknum byggingarreit, en það var óska eftir að stofna byggingarreit fyrir frístundarhús á lóðinni og var byggingafulltrúa faglega afgreiða erindi eða fengið umsókn minjavarðar. Svo var það liður 7, það var sleitistaðir 2, það var staðfestinga á landamerki og landskiptum, en það eru þinglisti eigendur jarðanna sleitistað 2 og sleitistað lóð sem ósku eftir samþykki nefndarinn og sveitarstjórnar á nýtsettum ytri landamerkjum jarðanna, en erindi var samþykkt eins og var lagt fyrir. Sigtún 2, það liður 8, það er hennar Sigtún, þau ósku eftir staðfestingu landamerki og landskipta eigni og hann var það erindi samþykkt eins og var lagt fyrir. Liður 9, það eru sleitistaðir umsóknu landskipti, en það eru þinglistir eigendur jarðarinnar sleitistaðir sem ósku eftir heimild til að skipta 3 lóðum út úr landi jarðarinnar sem sleitistaðir 3, sleitistaðir 4 og sleitistaðir 5 og var þetta erindi samþykkt eins og var lagt fyrir. Og síðan aftur, liður 10, það eina annað erindi frá sleitistöðum umsóknu landskipti og voru það eigendur jarðarinnar sem ósku eftir heimild til þess að skipta iðnaðar og athafna lóð fyrir dælustöð hitaveitu út úr landi jarðarinnar og nefna lóðuna sleitistaðir 7 og var það erindi samþykkt eins og það var lagt fyrir. 11. liður, það var umsóknu sameiningu lands, en það eru þinglistir eigendur Sveinstaða og íbúðarhúsalóðurinnar Sveinstaða lóð sem óskuðu eftir heimild til að sameina íbúðarhúsalóðina við jörðina og var þetta erindi samþykkt. Svo er hérna 12. liður og síðasti umsóknum breytta notkun húsnæðis, en það var óskað eftir breytingu og skráningu og sömumbúst á jörðinni Barð og húsið er skráð íbúðarhús og að fenginu uppfærðum aðal uppdráttum var byggingafulltrúa að faglega afgreiða erindið og svo hérna í lokin á þessu fundi þá voru 3 afgreiðslufundir byggingafulltrúa númer 86, 87 og 88 lagðir fram til kynningar en að öðru leiti var ekki fleira gert á þessu fundi. Með leiði var að fórsta tekinu aftur við fundarstjórn og gefa alveg laustu fundarkerfinu. Ef engi kösu hljóðs þá berja hana upp og byggur að gefa merki sem hann samþykk. Hann er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá komum við að funda að gera einhvers og samgöngunefndar frá 28. maí síðastliðnum og það Ingiberg Huld formaði nefndarinnar sem kynir, gjör svo vel.
Já, forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Það var fundur í umhvers og samgöngunefnd þann 28. maí. Það var fundur nr. 156, 6 mál á dagskrá. Dagur Þór Baldvinsson, hafnarstjóri, satt fyrsta og annan lið fundar. Fyrsta mál varðar samgöngu áætlun 2020-2024, bref til hafna og sveitasjóða. Lagt var fyrir bref frá vegagerðinni þar sem óskaðar eftir umsóknum hafnarframkvæmdir og sjóvarnir vegna samgöngu áætlunar 2020-2024. Einnig voru lögð fyrir fundin drög að umsókn vegna verkefna sem brýnt að ráðast í að mati Skagafjarðar hafna. Þessi verkefni eru endurbygging eða viðgerð á norðurgarði á Hofsósi samkvæmt núgildandi samgöngu áætlun er verkið á áætlun árið 2020 og 2021. Kaup á dráttarbát fyrir Sauðárkrókshöfn, hönnun á nýrri ytri höfn á Sauðárkróki, flotbryggja í smábátahöfn á Sauðárkróki fyrir móttöku léttabáta frá skemmtiferðaskipum, endurnýjun stálþilja í Sauðárkrókshöfn, samkvæmt núgildandi samgönguáætlun er verkið á áætlun árin 2021 til 2023, lenging sandfangara við Sauðárkrókshöfn, að afleggja litlu grjótgarðana við innsiglingu á Sauðárkrók. Nefndin samþykkir umsóknina á félög sviðstjóra og hafnarstjóra að ganga frá umsókn til vegagerðarinnar. Nú annað mál var fundagerðir hafnar sambands Íslands lagðar fram til kynningar. Þriðja mál varðar umhverfisdagana, við rættum þá einu sinni og nefndin leggur áslá áframhaldandi vinnu við fegrun umhverfis okkar. Fjórða mál nýr áfangi við endurheimt Brimneskóa í Skagafirði. Þann 20. maí síðastliðin hittu formaður nefndarinnar og sveitarstjóri Stein Kárason og Stefán Guðjónsson í Brimneskógi og farið var yfir stöðuna á verkefninu og hugmyndir sverra um áframhaldandi uppbyggingu á svæðinu. Nefndi þakkar fyrir skoðunarferð svæðið og félög sviðstjóra að fylgja málinu eftir. 5. mál var það snjómokstur útboð 2019 og farið var yfir útboðslýsingu vegna snjómoksturs og sviðstjóra falið að auglýsa útboð á grundvelli fyrirliggjandi útboðslýsingar. Ég, Ingibjörg Huld Þórðardóttir og Steinar Skarphéðinsson, við komum að fundi undir þessum lið. Sjötta og síðasta mál er erindi vegna hraðahindrunar við sundlaugina á Hofsósi. Lagt var fyrir fundin erindi frá íbúasamtökum byggjum upp Hofsós og nágrenni. Í erindinu meðal annars óskað eftir að sveitafélagið athugi möguleika á að koma upp hraðahindrun við sundlaugina á Hofsósi. Í svari frá Vegagerðinni við fyrirspurn frá sveitafélaginu kemur fram að Vegagerðin ráðstafi fjármögnum til umferðar öryggis aðgerða í upphafi hvers árs að undangenginni skoðun á svartbletta greiningu og umferðis öryggis úttektum. Einnig það tekið fram í svarinu að fordæmi sig fyrir því að sveitafélaginu sé veitt heimild til að setja upp tímabundnar hraðahindranir á eigin kostnað. Nefndin tekur undir áhyggjur íbúa og felur sviðstjóra að skoða nánar útfærslur á hraðahindrun við sundlaugina á Hofsósi. Fleira ekki gert og fundi slitið.
Takk fyrir þetta Inga, þá gefum við orðið lausnum fundagerðina. Já, Inga Huld Óskar bókaðandi ykkur ekki þátt við afgreiðslu leiðar 9.5 snjómokstur útboð 2019. Eitthvað sem takti málsum fundagerðina? Ef svo ekki þá berja þessa fundagerð upp og byggur geða merki sem samþykk. Þannig samþykkt með 9.5. Það var að funda að geta veitunefndar frá 13. júní síðastliðinu og er það Gísli sem kynir. Gerðu svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Veitunefnd, hún kom saman 13. júní og það voru 5 mál á dagskrá. Og fyrsta mál var Hitaveita Óslandshlíð, Viðgusveit og Hjaltadalur. En framkvæmdir við stofnlaug frá Hofsósi að Neðrási hófust seinni hluta maímánaðar og er að leggja 1,8 km stofnlaug og lokið við að sjóða saman 1,5 km. Afgreiðsla stofnlaug hún tafðist og hefur valdið aðeins smá seinkunum eða truflunum á framgangi verksins. Málum með 2 húsa í fyrirspurnum tengingu við Vatnsveitu Skagafjarðarveitna. Nefndi félög sviðstjóra skoða lagningu heimtaugar að húsi samhliða endurnýjun á stofnlaugnum. Þriðja mál á dagskrá var erindi frá Fisk Seafood vegna Hólalax. Nefndi samþykkir að samningu vegna kaupa bleikju elda stöðvar á Hólum og heitu vatnum verið tekið til endurskoðunar þar sem tekið verður með af núgildandi gjaldskrá Skagafjarðarveitna. Og fjórða mál var öflun aukins neysluvatns fyrir Sauðárkrók. Þar var yfir stöðu mála vegna neysluvatns á Sauðárkróki. En á síðustu dögum hjá TVS komið upp skortur hjá matvælafyrirtækjum en eins og kom fram í máli fórnum byggðarasóðan, þá stendur þetta til bóta og er vonandi að komast einhver bragabóta á þessi mál. Fimmta mál var fyrirspurnum vegna heimaður fyrir heitt vatn í Fagraholti, nefndi félög sviðstjóra að skoða málið og leggur fram að nýju fyrir næsta fund og fleira var ekki gert hjá veitunefnd.
Takk fyrir þetta. Þá ekki við erum laust fundagerðina. Bjarni, gerðu svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Ég vil bara lýsa áframhaldi ánægju minni með að sjá hreyfingu á þessu verkefni sem lengi hefur beðið eftir. Að það verði lögð hitaveita í Viðvíkursveit og frekarum Hjaltadalinn og vonandi ná þessu víðastu svæðu og þetta gangi sem hraðast og best fyrir sig en svona eftir að hafa beðið alltaf þessi ár þá ánægjum þetta að sjá þetta vera þokast og legga áherslu á það að við fylgjum þessu vel eftir, klárum þetta sem fyrst.
Takk Bjarni, er ykkur fleiri? Gísli, veit þú líka? Jæja, ég ætla að byrja fundagerðina upp. Byggur ekki að merki sem samþykk. Samþykk með 9.5. Þá var það fundagerð samstarfsnefndar með Akrahrepp frá fundi nefndarinnar 31. maí síðastliðnum. Það var ekki Stefán sem kynir. Gjörðu svo vel.
forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, það er samstarfsnefnd með Akrahreppi. Fyrsta máli á dagskrá voru þjónustusamningur eða drauga þjónustusamningi milli sveitarfélaganna og það var unnið í honum og ákveði að skoða þetta betur og halda áfram að vinna þetta og reyna að finna lausn og lending í þessu máli. Nú fyrirkomulega skipulags og byggingamála í Skagafirði var sömuleiðis rætt og þar voru samningsdrög sem voru kynnt milli sveitarfélaganna og drögin voru send Akrahreppi til skoðunar fyrir næsta fund nefndarinnar. Þriðji lið var úttekt á grunnskólanum í Skagafirði, það var rætt úttekt Gunnars Gíslasonar á rekstur og starfsemi Varmahlíðaskóla í Skagafirði og síðasta máli á þessum samstarfsnefndafundi var heilstagsskóli eða frístund í Varmahlíð sem áður hefur nú verið rætt hér í fundagerðum að framan en samstarfsnefndin samþykkti fyrir sitt leiti og kom á fót og reka heilstagsskólavistin í Varmahlíðaskóla á grundvelli þeirra minnisbláða kostnaðar áallana sem kynntar hafi verið. Fleira var ekki gert það.
Takk fyrir að gefa ára laust fundagerðina. Enginn tekur til máls, þá berja hana upp og byggði ykkur að gefa merki sem er samþykk. Hún er samþykk með nýja atkvæðum. Þá er það eina önnur fundagerð samstarfsnefndar með Akrahreppi frá 14. júní og er það Stefán sem kynir.
Forseti. Fyrsta máli var þjónustusamningurinn aftur. Það var sömu leiðis það er greina sem þurfti að skoða betur eftir þessa yfirferð á þessum fundi sömu leiðis var þurfti að skoða betur samninginu um þjónustu skipulags og byggingafulltrúa sem lá fyrir fundinum þriðja máli var úttekt á grunnskólum Skagafjarðar þar var samþykkt að stefna fundi samstarfsnefndar með skólastjórum Varmahlíðaskóla og leikskólans Birkilundar til þess að ræða framtíðar tilhögun skólamála í Varmahlíð og fjórði liður var þessu tengt en það var rætt úrbætur sem ráðast þar við og húsnæði Varmahlíðaskóla og Ingvar Gýjar Sigurðsson kynnti framkvæmdar áallum til úrbóta. Samstarfsnefndin samþykkti fyrir sitt leiti að ráðast í verkefnið sem byggir á kostnaðaráallunum á 5 miljónir og beinir hlíti byggðar á sveitarfélagsins og Akrahrepps að samþykja það verk. Fleira var ekki tekið fyrir í þessari samstarfsnefnd. Takk.
Takk fyrir, það gefur orðið laust. Ef engi hver þessu hljóðs, þá berið þess að funda gerði upp til samþýttar og byggur að gefa merki. Nei, samþýtt með nýja atkvæðum. Þá var það síðasta fundagerð að þessum fundið er fundagerð byggingarnefndar sundlaugarsauðakróks frá 12. júní. Stefán, gjörðu svo vel.
Já, forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Það var eitt mál á dagskrá, byggingarnefndar sundlaugarsauðakróks. En þar var farið yfir stöðuna á framkvæmdunum og kostnað vegna breytinga á sundlauginni. Og byggðar að óskaði eftir því að byggingarnefndin fyrirgefið og óskaði eftir því að samþykktur verði byggðar á myndi samþykja 50 minnur krónar viðauka við framkvæmdar áttum 2009 vegna kostnaðar við sundlaugina. Og viðingin hefur nú verið kynntur hér í fundagerðum hér á undan og eins farið yfir þetta í fundagerðum byggðar ás upphafi fundar. En fleira var ekki gert á þessum byggingarnefndar fundið taka.
Takk fyrir þetta. Þá gefum við orðið laust fundagerðina. Ef engi hversu hljóðs, þá berja hana upp og byggur að gefa merki sem samþykkt. Með samþykkt með nýja atkvæðum. Þá er það næst almenn mál. En það er fyrst liður 14, það er hennar við ykkur 3 við fjárhagsáætlun 2019. Sem var vísa fór fundi byggðarráðs þann 12. júní síðastliðin til afgreiðslu sveitarstjórnar, þannig bókað. Lagður fram viðauki nr. 3 við fjárhagsáætlun 2019. Viðaukinn er annars vegar gerður vegna stofnsetningar frístundarúrræðis við Varmahlíðaskóla. Tekjur eru 2.335.000 krónur og rekstrargjöld 6,8 milljónir króna í A-hluta. Útgjöldunum mætt með lækkun handbærs fjár. Hins vegar er viðauki í A-hluta vegna Böguskála að fjárhæði 2 miljónur króna, útgjöldunum mætt með lækkun útgjalda vegna landbúnaðarmála 1 miljón króna og lækkun handbærsfjár 1 miljón króna. Byggðaráð samþykki framlega viðauka nr. 3 við fjárhagsáætlun 2019. Þá gefi orðalaust um þennan lið. Ef engin kjósi hljóst, þá ber ég hann upp til samþykktar og byggur að gefa merki. Þetta samþykkt með nýja atkvæðum. Þá að liður 15 þar hennar við ekki 4 við fjárhagsáætlun 2019 sem var vísa frá fundi byggðaráðs 19. júní síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar. Þannig bókað lögð fram beiðni um viðauka nr. 4 við fjárhagsáætlun ársins 2019. Viðaukinn snýr að hækkun framkvæmdafjár um 50 milljónir króna vegna sundlaugar Sauðárkróks, fjármögnun mætt með lækkun handbærsfjár, launaleiðréttingar vegna ákvæði kjarasamningum, starfsloka starfsmanna og gjaldfærslu lífeyrissjóðsskuldbindinga. Samtals eru þessar breytingar að fjárhæð 65 milljónir 239.000 króna til gjalda og eru þau mætt með lækkun launapotts á málaflokki 27 um 50 milljónir 438.000 króna og lækkun verðbréfa eignar um 14 milljónir 801.000 króna. Breyting framlega jöfnunarsjóð sveitafélaga um 50 milljónir 632.000 króna til tekna samkvæmt tilkynningu frá 12. júní 2019 og hækkar handbært fé þá fjárhæð. Aðra breytingar eru vegna framlags til náttúrustofu Norðurlands vestra 5 milljónir króna, matarkista skagafjara tekjur 1 milljón króna og gjöld 1 milljón króna, brunavarnir skagafjarar, auknar tekjur frá HSN 2 milljónir króna, aukið fé til sérstak húsnæðastuðnings 2,4 milljónir króna, árskóli vegna aðgangs að landskerfi bókasafna 134.000 krónur, eignasjóður vegna viðhalds varmahlíðaskóla 4 milljón krónur, samber bókun samstarfsnefndar með Akrahreppi frá 14. júní 2019, samtals nema þessar breytingar í rekstri 9 milljónir 534.000 króna sem mættir með lækkun handbærs fjár upp á 10 milljónir 534.000 króna og lækkun skammtímaskulda upp á 1 milljón. Handbær fyrir lok árs er áætlaði 68.929.000 krónu í aðhluta en 105.593.000 í samstæðinni. Þá gefi orðið laust þennan viðauka. Ef engi kveðasur hljóðs, þá ber ég þennan lið upp og byggur að gefa merki sem er samþykkt. Þetta er samþykkt með nýja atkvæðum. Þá er hennar liður 16 og það er hennar breyting á samþykktum sveitarfélagsins stjórn og fundasköp sem var vísa frá síðasta fundi sveitarstjórnar þann 29. maí síðastliðin og er hann hér til umræðu eða síður umræðu hér í dag. En lögður fram breyting á samþykktum stjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar númer 961/2013 með síðari breytingum. Byggðar að samþykkti fyrirliggjandi drög og vísaði þeim til umræðu í sveitarstjórn. Þá gefi ég orðið laust þennan lið. Ef engin hvað þessi hljóðs, þá farið hann að leiða upp og við byggðum ykkur ekki að merki sem samþykk. Það er samþykk með nýja atkvæðum. Þá erum við komin að kosningum, en það er hann að leiður 17 til 23. Þetta er allt kosningar sem eru til eins árs í senn. En já, ég held að, er ekki rétt, Stefán, að ég byggði þig að taka fyrsta kosninguna. Númer 17. Það er kosning forseta sveitarstjórnar.
Jó.
Hversu er?
Hvað er þetta?
Það er
þetta.
Það er skræma, sko.
Já.
Já. Það
sáum síðast. Já, ég alveg klár á því. Ég bara að finna þetta hérna. Já. Þetta hér er liður 17, það kostning forseta sveitarstjórnar. Og ég geri það til lögum minni að Regína
Valdimarsdóttir,
það datt úr mér afsakið, forseti sveitarstjórnar Regína Valdimarsdóttir verði, en það er tilnefning sem er lögð hér til. Takk.
Afsakið. Ertu viss?
Já, ég alveg valdið.
Takk fyrir þetta, Stefán. Eru aðra tilnefningar? Ef svo er ekki, þá skoðast ég rétt kjörin, býst ég við. Þá er næst liður 18, það er hennar kostning fyrsta varaforseta sveitarstjórna til eins árs og ég ber upp tillögu fyrsta varaforseta, það Laufey Kristín Skúladóttir. Ef ekki eru aðra tilnefningar þá skoðast hún rétt kjörin. Kosning annars varaforseta sveitarstjórnar til eins árs og ber ég upp tillögu að það Jóhanna E. Harðardóttir verði annar varaforseti. Ef ekki eru aðra tilnefningar telst hún rétt kjörin. Liður 20 þar en að kosningi byggðarað til eins árs það eru þrír aðalmenn og þrír til vara og ég gerði tillögu um aðalmenn og varamenn í sömu röð séu aðalmenn Stefán Vag hversu hún áttir? Stefán Vag Stefánsson og Gísli Sigursson og Bjarni Jónsson og varamenn Ingibjörg Huld Þórðardóttir Regína Valdimarsdóttir og Álfhildur Leifsdóttir eru aðra tilnefningar ef svo ekki þá skoðast þeir rétt kjörnir þá er 21 það er hennar kjör formans og varaformans beðarástil eins árs og er hér tillaga Stefán Vag Stefánsson sem formann og Gísla Sigursson sem varaformann ef ekki eru gerðar aðra tillögur þá skoðast þeir rétt kjörnir það er kostning skrifarsveitastjórnan til eins árs það er tveir aðalmenn og tveir til vara í sömu röð og eru það aðalmenn Ingibjörg Huld Þórðardóttir og Gísli Sigursson og varamenn Bjarni Jónsson og Álfhildur Leifsdóttir. Ef ekki eru aðrar tilnefningar þá skoðast þau rétt kjörin. Og liður 23 þar en að tilnefning áhjörnafulltrúa í byggðaratali eins árs og er það hér tillaga áhjörnafulltrúa einn til vara og er það aðalmaður Ólafur Bjarni Haraldsson og varamaður Sveinn Þótt Finnster Úlfarsson og ef ekki eru aðra tilnefningar þá skoðast þeir rétt kjörnir og síðan er komið inn að lið 24 en það er endur tilnefning vara áhjörnafulltrúa í félags- og tómstundanefnd en það er inn í stað Jóninu Róbertsdóttur frá Biðalista kemur Sigur Jón Viðar Leifsson eru aðra tilnefningar ef svo er ekki þá skoðast hann rétt kjörin Þá erum við bara komið inn á lokum en það er sem sagt síðasta mál að dagskrá þessa fundar er sumarleyfi sveitarstjórnar og ég ber hér upp eftirfarandi tillögu undirrituð leggur til að byggðarráð fái heimild til fullnar afgreiðslu mála í sumarleyfi sveitarstjórnar samkvæmt 3. kafla 8. greinar samþykktar sveitarfélagsins sumarleyfið hefst þá á morgun 27. júní og verður til og með 8. ágúst 2019 og ég ber þessa tillögu upp og byggði ykkur að gefa merki sem eru samþykk hún samþykkt með 9 atkvæðum þá eru síðan bara hér á lokum 6 fundagerðir sem eru lagðar fram til kynningar en það eru 2 fundagerðir skaffiskra leiguíbúða frá 14. og 20. júní 2 fundagerðir stjórnar norðurár frá 5. febrúar og 27. maí síðastlinum svo eru fundagerð heilbrigðisnefndar norðurlands vestra frá 21. maí síðastlinum og að lokum fundagerð stjórnarsambands íslenska sveitarfélaga frá 29. maí síðastliðnum. Og ég gef þá orðið laust þessa fundagerðir. Ef engi kveðs hljóðust, þá bara dagskránan tæmt hjá okkur og ég óska ykkur bara ánægilega sumafrí og segi fundi slitið.